Σας είχα αναφέρει εχθές, αν θυμίστε πατέρες και αδελφοί μου, εκείνη την μεγάλη νουθεσία εξεμπειρίας του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που λέγει ότι ο τάφος του Χριστού μας ο Πανάγιος είναι πηγή ακαταπαύστου ακτίστου φωτισμού. Ακαταπαύστου. Ημέρας και νυχτός. Όχι μόνο το Μέγα Σάββατο, αλλά πάντοτε. Και φως εκπέμπει, και ευωδία εκπέμπει, και θαύματα κάνει. Θα ήταν αδιανόητο να σκεφτούμε κάπως διαφορετικά δια των Πανάγιων τάφων του Χριστού μας, τη στιγμή που υπάρχουν πάρα πολλοί έμπειροι άνθρωποι και κυρίως λαϊκοί και μικρά παιδιά ακόμη περισσότερο, που έχουν δει αυτό το Άγιο Φως από τον τάφο του Χριστού μας όχι μόνο την ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου, αλλά και άλλες ημέρες και νύχτες. Έτσι λοιπόν, εκείνη τη χρονιά, το 1101, που είχαν 2 χρόνια νωρίτερα καταλάβει οι σταυροφόροι του Πάπα την Αγίαν Γην και την Αγίαν Πόλη Ιερουσαλήμ και απεφάσισαν να κάνουν την πρώτη λιτανία επισήμως και πανηγυρικώς με τον Λατίνον Πατριάρχη που είχαν διορίσει στα Ιεροσόλυμα, δια να βγάλουν αυτή το Άγιο Φως, όπως επίστευον και πρέσβευον, και λιτάνευον όλο το Μέγα Σάββατο, το μεσημέρι, το απόγευμα, όλη τη νύχτα. Ξημέρωσε η Αγία Κυριακή του Πάσχα, πλησίαζε η ώρα της Θείας Λειτουργίας και το Άγιο Φως δια πρώτη φορά δεν είχε βγει καθόλου. Είχαν περάσει πάνω από 500 χρόνια τότε, διότι είναι εμπειρία πάνω από 1500 χρόνια αυτή η κατάσταση, και ξέρετε πάρα πολλοί Εβραίοι το έχουν δει και το πιστεύουν. Και ας λέγουν οι άλλοι και πολλοί εξ των Ελλήνων ότι είναι παραμύθια και τα τιάχτα. Υπάρχουν έμπειροι που αποδεικνύουν περίτρανα τα γεγονότα. Οπότε στα μέσα της Κυριακής του Πάσχα της ημέρας απεφάσισαν συντετριμένοι και τεταπεινωμένοι να παραδώσουν στην ελληνική αντιπροσωπεία αυτή τη λιτανία Κυριακή του Πάσχα πριν αρχίσει η λειτουργία, και μόλις άρχισαν οι Έλληνες κληρικοί να λιτανεύουν γύρω από το Άγιο Κουβούκλιο, δια πρώτη φορά ξεχύθηκε ένας ποταμός ακτίστου φωτός με μεγάλη κραυγή από τον Αρνό που εγέμισε όλο τον ναό και μέσα και έξω. Επλημμύρισαν και κολύμβησαν σε τόσο άπλητο φως. Και έτσι από εκείνη την ημέρα και ενδεύθεν στα υπόλοιπα 87 χρόνια που κράτησε η Λατινοκρατία, δεν εντόρμησαν οι σταυροφόροι Λατίνοι να κάνουν κάτι τέτοιο σαν επιχείρηση. Παρέμεινε δε και ιστορικός και κανονικός αυτή η τελετή να είναι μόνο των Ελλήνων κληρικών και του Έλληνος Πατριάρχου της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ, που ισχύει μέχρι και σήμερα. Αυτό όμως το γεγονός το περιέγραψε ένας Ρώσος Δανίλ ονόματι ηγούμενος εκείνη τη χρονιά που ήταν αυτό της Μάρτης, και τα ανέφερε εκεί πέρα στην Μόσχο όταν μετέβη, αλλά και στην Ρώμη μετέφεραν τα γεγονότα διαφορετικά. Πραγματικά ο Πάπας της Ρώμης εκείνη τη χρονιά εξεμάνει τόσον ώστε έκανε και σύναξε τη σπήρα των καρδιναλίων για να αφορήσουν και να καθαιρέσουν και τα Ιεροσόλυμα και τον Πανάγιον τάφο του Χριστού. Μέχρι εκεί έφτασε η παραφροσύνη των ανθρώπων. Σκέφτηκαν όμως θα ήταν δύσκολον, διότι οι Άραβες υπήρχε φόβος να τους κάνουν πόλεμο. Εκείνα τα χρόνια ο Σουλτάνος της Αιγύπτου ήταν πανίσχυρος. Περίμεναν λοιπόν την κατάλληλη στιγμή και ήρθε μετά από 127-128 χρόνια, και συγκεκριμένα το 1229 έγινε αυτό το περιβόητο, το maximum interdictum, όπως το λέγουν οι Λατίνοι, δηλαδή ο αφορισμός και η κατάρα και ο αναθυματισμός του Παναγίου Τάφου και της Ιερουσαλήμ από τον Πάπα της Ρώμης. Δια ποιων λόγων, διότι δεν υπήκουσε ο Άγιος Τάφος να βγάλει το φως από τους Λατίνους επισκόπους. πού μπορεί να φτάσει η παραφροσύνη των ανθρώπων και πώς μπορεί κανείς μετά αυτά τα πράγματα να τα πιστεύει όταν δεν είδαν τον αφορισμό, υποτίθεται το λεγόμενο. Μέχρι σήμερα τον κρατούν κλειδωμένο στον εαυτό του. Και αυτός ο αφορισμός έγινε, επαναλαμβάνω, το 1229 υπό του Γρηγορίου του 9ου Πάπα Ρώμης, διότι εκείνη τη χρονιά του σεβόλευε ο Σουλτάνος της Αιγύπτου Κιαμίλ, ο οποίος είχε παραχωρήσει για λίγο προσωρινά στον αυτοκράτορα της Γερμανίας, τον Φρυδερίκον τον Δεύτερον, την κυριαρχία των Αγίων Πόλεων, και ο Φρυδερίκος μόλις έτσι έγινε ηγεμόνας της Αγίας Πόλης Ιερουσαλήμ, πήγε μόνος του και στέφθηκε αυτοκράτορας όλης της Γερμανίας χωρίς την άδεια του Ρώμης. Αμέσως ο Γρηγόριος ο Ένατος τον αφόρησε και τον καθαίρεσε, διότι έπρεπε αυτός να του βάλει την κορώνα στο κεφάλι όπως συνήθιζαν. Και έτσι λοιπόν αφορίστηκε και ο Φρυδερίκος ο Δεύτερος από τον Ρώμης τον Γρηγόριο τον Ένατον, αλλά δεν απέφυγε και το αφορισμό εντός παρεθέσεως βεβαίως, και τα Ιεροσόλυμα και ο Πανάγιος Στόχος του Χριστού μας. Δεν περιγράφεται ο πόνος και η λύπη των αγιοταυτών πατέρων. Τα δάκρυα που εχήθησαν, αυτά που ελέγχθησαν και γράφησαν, είναι ανέκδοτα. Δεν τολμούν να έρθουν στο φως της επικυρότητος, διότι πρέπει κανείς να είναι έμπειρος στα πνευματικά, πολύ διακριτικός και συνετός, και να είναι μακριάν από πάθη, εμπάθεια και κατάκριση. Εσκέπασε όμως ο καλός Χριστός μας τους ανθρώπους και τα πράγματα, και έτσι μέχρι σήμερα κανείς συντηρείται με τη χάρη του Χριστού μας. Ισχύει δε και πρετανεύει ο λόγος του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ότι αυτή η θέα του Αγίου Φωτός από το Πανάγιο Τάφο του Χριστού μας και την ημέρα του Αγίου Σαββάτου, που είναι το πιο μεγάλο θαύμα σε όλη τη γη, κάθε χρόνο επαναλαμβάνεται και το σιωπούν οι πάντες, και ενώ κράζουν και οι λύθοι, οι άνθρωποι σιωπούν. Και επαναλαμβάνω την λέξη του Αγίου Γρηγορίου, ότι αναθερμαίνει και φουντώνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος αυτή τη λαμπιδόνα, λέγει, που έχουμε μέσα μας και κρυμμένη υπό το Άγιο Βάδος, να την φουντώνει και την πυρπολεί, οπότε γίνεται εξαιρετικός ο νους, είναι έτοιμος να εκτοξευθεί σαν πύραυλος από αγάπη Χριστού δια των άλλων κόσμων. Αυτή τη χάρη, αυτή τη ζέση του Αγίου Πνεύματος να συντηρήσουμε και εμείς, πατέρες και αδελφοί μου, ή και να την ανάψουμε, αν σε όσους είναι ολιγοστοί και εσβησμένοι, διότι τα δάκρυα της μετανοίας και η πραγματική ταπεινοφροσύνη όλα τα τακτοποιούν με τη χάρη του Χριστού μας.